VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐอพยพพลเมืองอเมริกันชุดแรกหนีสงครามกลางเมืองในซูดานน้องสาวผู้นำคิมย้ำไบเดนชราภาพพร้อมตอบโต้ความร่วมมือสหรัฐเกาหลีใต้คนไทยในแถบกรุงวอชิงตันเดินเข้าคูหาเลือกตั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและนับถอยหลังงานพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งอังกฤษในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานสะท้อนเสียงคนไทยรุ่นใหม่ในสหรัฐกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้าส่งท้ายกันด้วยเรื่องของแบตเตอรี่กินได้นะครับทางเลือกใหม่ทางด้านพลังงานและการแพทย์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปกันที่เรื่องแรกนะครับคุณนพรัตน์สถานการณ์ในซูดานตอนนี้ก็เข้มงวดขึ้นทุกขณะ
ใช่ครับแต่ว่าล่าสุดในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลสหรัฐสามารถนำพาชาวอเมริกันหลายร้อยคนเดินทางออกจากซูดานมาได้แล้วถือเป็นพลเมืองอเมริกันชุดแรกที่อพยพออกจากซูดานได้รับความช่วยเหลือของทางรัฐบาลนะครับหลังจากเกิดการสู้รบกลางเมืองในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างกองทัพบกซูดานกับกองกำลังกึ่งทหารครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยครับว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐเฝ้าจับตาและคุ้มกันการอพยพของประชาชนอเมริกันจำนวนราว300คนซึ่งเดินทางด้วยการขึ้นขบวนรถโดยสารเป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรไปยังพอร์ตซูดานเพื่อขึ้นเรือโดยสารข้ามทะเลแดงมุ่งหน้าไปยังซาอุดิอาระเบียที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่การทูตของรัฐบาลสหรัฐรอให้ความช่วยเหลืออยู่ครับก่อนหน้านี้ครอบครัวของชาวอเมริกันที่ติดในซูดานวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังซูดานเพื่อช่วยเหลืออพยพพลเมืองชาวอเมริกันออกมาครับโดยคาดว่ามีชาวอเมริกันอาศัยในซูดานราว 16,000 คนที่ต้องการลี้ภัยหนีสงครามกลางเมืองครับเมื่อวันที่22เมษายนกองกำลังพิเศษของอเมริกาก็ยังเดินทางไปยังกรุงคาร์ทูมเพื่อช่วยเหลือนำบรรดาเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันออกจากซูดานไปล่วงหน้าแล้วนะครับพร้อมสั่งปิดสถานทูตสหรัฐในซูดานแต่ก็ยังมีพลเมืองอเมริกันจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในประเทศนี้ครับจนถึงเวลานี้มากกว่า10ประเทศได้นำพลเมืองของตนออกจากซูดานแล้วนะครับโดยใช้วิธีหลากหลายด้วยกันครับตั้งแต่การใช้ขบวนรถโดยสารไปถึงการใช้เครื่องบินทหารเรือของกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินประเทศไทยก็อีกหนึ่งประเทศนะครับที่ส่งเครื่องบินไปรับตัวพลเมืองชาวไทยออกจากซูดานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณทรงพจน์นับตั้งแต่การสู้รบของกองทัพบกซูดานและกองกำลังกึ่งทหารเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ปะทุขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนนะครับสหรัฐได้ประกาศเตือนพลเรือนของตนให้หาทางหนีออกจากซูดานเสียรวมทั้งพยายามติดต่อไปยังประเทศอื่นเพื่อช่วยเหลือในการอพยพชาวอเมริกันออกจากพื้นที่สู้รบก่อนที่จะตัดสินใจจัดขบวนรถโดยสารไปรับพลเมืองอเมริกันกลับบ้านครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวอเมริกัน2คนนะครับถูกสังหารระหว่างการต่อสู้ของทหาร2ฝ่ายในซูดานโดยคนแรกเป็นพลเรือนซึ่งเชื่อว่าถูกสังหารระหว่างติดอยู่ในการยิงต่อสู้ของ2ฝ่ายขณะที่คนที่2เป็นแพทย์จากรัฐไอโอวาซึ่งคาดว่าถูกแทงด้วยมีดที่หน้าบ้านของเขาเองในกรุงคาร์ทูมครับท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในเมืองหลวงของซูดานแห่งนี้จนถึงขณะนี้คาดว่ามีประชาชนเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองของซูดานแล้วกว่า500คนเลยครับ
ครับผมไปต่อกันที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือบ้าง นะครับคุณนพรัตน์น้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็เห็นหน้ากันบ่อยนะครับ
ครับ
ชื่อคิมโจยองนะฮะประกาศว่าเกาหลีเหนือจะแสดงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ทางการทหารมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อข้อตกลงด้านความมั่นคงล่าสุดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่จะเพิ่มการป้องกันนิวเคลียร์ต่อภัยคุกคามจากกลุ่มเปียงยางคิมโจยองนะครับยังกล่าวโจมตีมุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีโจไบเดนโดยตรงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและประกาศว่าจะโจมตีด้านนิวเคลียร์ใดๆก็ตามของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐหรือพันธมิตรของสหรัฐนั้นจะมีผลให้ระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือต้องสิ้นสุดลงนั่นเป็นคำประกาศของโจไบเดนนะฮะ สื่อของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่คำกล่าวของคิมโจยองนะครับบอกว่าความร่วมมือล่าสุดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้สะท้อนถึงความเป็นอริศัตรูอย่างที่สุดและตั้งใจที่จะใช้การกระทำที่ก้าวร้าวต่อเกาหลีเหนือซึ่งจะยิ่งสร้างอันตรายร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้นะครับน้องสาวของผู้นำคิมซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของพี่ชายนะครับกล่าวว่าการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีใต้ยิ่งทำให้เกาหลีเหนือตัดสินใจเพิ่มศักยภาพด้านนิวเคลียร์และเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เกาหลีเหนือต้องพัฒนาภารกิจขั้นที่2เพื่อป้องกันสงครามนิวเคลียร์ให้สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็หมายถึงการยกระดับการโจมตีด้านอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้ครอบคลุมในกรณีที่อยู่ภายใต้การคุกคามนั่นเองนะครับคิมโจยองยังเรียกประธานาธิบดีไบเดนว่าผู้ชราภาพและบอกว่าคำนวณผิดพลาดอย่างมหันต์และกล้าหาญอย่างไร้ความรับผิดชอบพร้อมทั้งบอกปัดคำขู่ของผู้นำสหรัฐเรื่องการล้มระบบการปกครองของเกาหลีเหนือนะครับโดยบอกว่าเป็นคำกล่าวที่ไร้สาระจากคนแก่ที่เลอะเลือนนะฮะคิมโจยองยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อเราพบว่าการแสดงออกครั้งนี้ถูกใช้โดยประธานาธิบดีสหรัฐศัตรูที่เป็นปรปักษ์ที่สุดของเราจึงถือเป็นการคุกคามซึ่งไบเดนควรเตรียมรับมือกับพายุครั้งใหญ่หลังจากนี้นะครับเธอยังเรียกประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่าเป็นตัวตลกจากความพยายามเสริมการป้องกันประเทศและยกระดับศักยภาพด้านขีปนาวุธของเกาหลีใต้ด้วยการร่วมมือกับสหรัฐแล้วว่าประธานาธิบดียูนนั้นให้ความเชื่อมั่นกับอเมริกาแม้ว่าได้สิ่งตอบแทนพอเป็นพิธีเท่านั้นนะครับ
ครับ
ทางด้านกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ก็เรียกคำกล่าวของคิมโจยองนะครับว่าเหลวไหลพร้อมชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังเกิดความตึงเครียดและโกรธเกลี้ยวต่อความร่วมมือด้านการป้องกันนิวเคลียร์ของสหรัฐและเกาหลีใต้นั่นก็เป็นผลมาจากการหารือกันของผู้นำสองประเทศคือสหรัฐกับเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงวอชิงตันก็มีการจัดทำข้อตกลงด้านความมั่นคงความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่จะป้องกันภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับคุณประ
ร
ัต
ครับก็จากเรื่องนี้เราจะไปดูเรื่องของรายงานพิเศษที่ผมเตรียมไว้
ใช่ก็เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรใช่ไหมฮะก็เป็นการลงคะแนนที่คูหาในกรุงวอชิงตันซึ่งก็ถือว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้บ่อยนะก็คือมีการเดินเข้าคูหาเลยนะฮะที่สถานทูตกรุงวอชิงตันนะครับ
ครับ
ก็ใช้เวลา3วันนะครับผ่านไปเรียบร้อยและคุณนพรัตน์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เข้าไปลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะฮะมีรายงานมาเสนอเชิญครับ
ครับก็อย่างที่คุณทรงพจน์พูดนะครับก่อนที่ประเทศไทยจะมีการเลือกทั่วไปภายในไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันก็เลือกที่จะให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบคูหาไว้ก่อนแล้วก็3วันคือ20สุดที่8ถึงอาทิตย์ที่30ตามเวลาประเทศไทยก็คือเย็นวันนี้นี่เองนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสถานทูตไทยครับนอกเหนือจากการใช้บัตรลงคะแนนผ่านซองจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ที่สถานทูตและกงสุลใหญ่ในสหรัฐทยอยจะส่งให้ถึงผู้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐนะครับบอกกับ VOA ว่าการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิคูหาเป็นหนทางหนึ่งครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยที่มีสิทธิทางการเมืองและอาศัยในสหรัฐให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นครับ
ที่มาที่ไปก็คือว่าผมตั้งใจนะครับมีเจตนารมณ์ที่ว่าในเรื่องการขอใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิทางการเมืองของคนไทยที่มีสิทธิทางการเมืองนะครับอันนี้เราส่งเสริมและเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่สถานทูตทีมงานของฝ่ายกงสุลของเราจะได้ดูแลได้รู้จักพี่น้องคนไทยมากขึ้นครับมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ครับในวันแรกของการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรด้วยตนเองครับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็เริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์กันแม้ว่าสภาพอากาศในวันนั้นจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าใดนะครับเนื่องจากมีฝนตกทั้งวันแต่ก็มีหลายคนที่ยอมฝ่าสายฝนมาเพื่อให้ได้กาบัตรเลือกตั้งที่คูหานะครับหนึ่งนั้นคือคุณกมลเลศสุปราชยาวุฒิกุลเป็นชาวไทยในสหรัฐที่เลือกมาลงคะแนนด้วยตัวเองครับ
รู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในฐานะคนไทยในต่างประเทศอะค่ะรู้สึกตื่นเต้นรวมกับฝนตกหนักก็ยังดันทุลังมาให้ได้ค่ะเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยากจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะว่าเราอยากให้ประเทศของเราเนี่ยมีความเจริญมีความพัฒนาในทางที่ดีขึ้น แล้วก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขค่ะ
ครับปุยเยไทยยังได้พบกับกลุ่มนักศึกษาไทยที่ตื่นเต้นกับการใช้สิทธิ์ที่คูหาในสหรัฐนะครับซึ่งแสดงความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไว้ใจในการมาลงคะแนนด้วยตัวเองมากกว่าการใช้ระบบไปรษณีย์ที่กลัวว่าจะมีความล่าช้าหรือว่าสูญหายนะครับอย่างเช่นติดตาบัวบุตรครับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวสถานทูตนะครับก็มาอธิบายถึงมุมมองของตนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับ
คือรู้สึกว่าถึงแม้เราอยู่ต่างประเทศแต่เราก็ยังมีความเป็นไทยเรายังเป็นคนไทยอยู่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเมืองเราก็ยังมีผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยคนอื่นแล้วก็หมายถึงครอบครัวเราด้วยตัวเราด้วยค่ะก็รู้สึกว่าคนไทยด้วยการคนจอกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อให้ทำประโยชน์กับประเทศชาติในสิ่งที่เราต้องการค่ะ
ขณะที่วันชิดาด่านธนวานิชนักศึกษาไทยวัย26ปีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เช่นกันก็เห็นด้วยครับกับการที่คนไทยควรออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อมีโอกาสครับ
เป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองนะคะแล้วก็อยากให้ส.ส.แล้วก็นายกมาจากเสียงเลือกตั้งของประชาชนจะได้มาเพื่อสะท้อนแล้วก็แก้ปัญหาของประชาชนก็ตามระบบประชาธิปไตยนะคะผู้นำต้องมาจากการเลือกตั้งดังนั้นก็เลยมองว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญมากๆในฐานะพลเมืองถึงจะเป็นหนึ่งเสียงนะคะแต่ก็ถ้ามองในจำนวนมากมันก็จะพาไปถ้าเกิดว่าผลสะท้อนออกมาเป็นดีหรือว่าไม่ดีก็จะได้สะท้อนเสียงของประชาชนจริงๆนะคะ
คร
ับ
ครับแล้วว่าแม้ในภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับแต่ก็ยังคงมีประเด็นความกังวลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดด้านเอกสารข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจัดพิมพ์ออกมาที่อาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสับสนและเข้าใจผิดได้ในประเด็นนี้นะครับเอกอัครราชทูตไทยอธิบายว่าได้มีการตรวจพบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่เนิ่นๆและดำเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับทราบแล้วครับ
เป็นเรื่องของการจัดหน้าเอกสารนิดหน่อยนะครับก็อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนนิดหน่อยซึ่งทางฝ่ายกองสุนของเราเนี่ยนะครับก็ได้แก้ไขทันทีส่งอีเมลการจัดหน้าที่ถูกต้องกลับไปที่ผู้ใช้สิทธิ์นะครับท่านนั้นยังไม่พอเราโทรไปด้วยถึงผู้ใช้สิทธิ์ทุกท่านนะครับว่าให้เป็นตามนี้เพราะนั้นเราก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตาม
ในครั้งนี้นะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนกับสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันว่าต้องการจะมากาบัตรและหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองจำนวนทั้งสิ้น403คนนะครับโดยหลังปิดคูหาฝ่ายกงสุลในฐานะกรรมการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรสรุปได้ว่ามีผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์จริงเป็นจำนวน262คนหรือประมาณ 65% ครับทั้งนี้ในเขตรับผิดชอบของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 3,929 คนครับโดยผู้ที่เลือกจะส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์บางส่วนก็ได้ส่งเอกสารกลับมาแล้วและสถานทูตไทยก็ได้นำส่งไปยังคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งที่ไทยแล้วด้วยและจะเปิดรับซองที่มีบัตรลงคะแนนปิดผนึกจนถึงวันที่2พฤษภาคมตามเวลาในสหรัฐเพื่อจะได้นำส่งต่อให้ทันกับการนับคะแนนในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วทุกคนก็ล้นตั้งความหวังต่างๆเกี่ยวความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยเช่นติดตาบัวบุตรครับนักศึกษาไทยที่กล่าวทิ้งท้ายเรื่องนี้กับ VOA ไทยครับ
ก็คาดหวังว่าจะเป็นไปอย่างโปร่งใสหมายถึงว่าตรวจสอบได้ไม่ได้มีการต่างๆที่เหมือนเคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะกำหนดชะตาประเทศเราให้เป็นทางที่ดีขึ้นนะคะ
ครับคุณสมพจน์นั่นคือรายงานที่นำมาเสนอสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่คูหาครับ
ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะรับฟังรายงานที่คุณนพรัตน์เพิ่งรายงานไปก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วเข้าไปอ่านได้ด้วยนอกจากนี้ก็ติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook InstagramYouTube, Twitter นะครับแล้วก็ Spotify นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งนะครับคุณนพรัตน์แต่คราวนี้เป็นเสียงจากคนไทยรุ่นใหม่นะครับอายุประมาณ19ถึง29ปีนะครับจากทั่วสหรัฐทั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วก็จะกลับไปเลือกตั้งด้วยตนเองที่ประเทศไทยเขามาพูดเกี่ยวกับนโยบายที่เขาสนใจนะครับแล้วก็ความคาดหวังต่อการเลือกตั้งครั้งนี้คุณวัสมนอุจรินมีรายงานมาเสนอครับ
ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าการกระจายความเจริญเป็นหนึ่งในนโยบายที่เชนสุขเสงี่ยมนักวิเคราะห์กองทุนเพื่อการลงทุนด้านภูมิอากาศของธนาคารโลกในกรุงวอชิงตันวัย29ปีให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกผู้แทนของเขาโดยเขาเห็นตัวอย่างการกระจายความเจริญในสหรัฐที่อยากให้เกิดขึ้นในไทยมากกว่านี้ค่ะ
พวกเมืองในเมืองพวกเมืองในแบบในรัฐเท็กซัสหรือฟลอริดาที่มัน
มันสามารถดึงประชากรจากที่อยู่รัฐอื่นที่เขาเหมือนกับตอนนี้มันค่าครองชีพมันค่อนข้างแพงก็ใช่ไหมแบบผมจะเอาอันหลักเลยที่ใช่ไหมเท็กซัสเนี่ยออสตินโดยเฉพาะเลยที่มันเหมือนกับมันมีคนย้ายมาแล้วมันก็รีอินเวนต์ตัวเองมีบริษัทเทคเข้าไปมีอะไรอย่างเงี้ยใหม่แล้วมันก็แก้ตัวเองได
้นอกจากเรื่องของการกระจายความเจริญและการลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจแล้วคนไทยรุ่นใหม่ในสหรัฐยังให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณสุขการศึกษาไปจนถึงเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองอย่างวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของอดีตคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งชุดและมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในเรื่องนี้นะคะทิติสุทธิยุทธนักศึกษาปริญญาเอกด้านพืชสวนและภูมิสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเพอร์ดูรัฐอินเดียนาวัย27ปีกล่าวกับ VOA ไทยว่า
อยากให้หลังจากเกิดการเลือกตั้งขึ้นเริ่มมีการถกและเริ่มมีการผลักดันของพรรคการเมืองและประชาชนทุกคนในเรื่องของการปิดสวิตช์สวครับผมอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงแบบตรงๆเลยเพราะว่ามันคือเรื่องของสภาและการออกกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยทำเองไม่ได้ครับและมันคือสิ่งที่เราเลือกผู้แทนของเราไปทำ
นอกจากนี้ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับระบบยุติธรรมโดยเฉพาะการใช้อำนาจรัฐคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองตามที่สันติภาพสมศักดิ์นักศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรัฐแมสซาชูเซตส์วัย25ปีให้มุมมองว่า
หนึ่งในวาระที่แบบระยะสั้นที่สุดที่สนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องระบบยุติธรรมครับเรื่องการใช้อำนาจกฎหมายใช้อำนาจรัฐในการรังแกผู้ต้องขังทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น112 114 116มาตรา44อะไรก็ตามที่เอามาใช้กักขังนวงเหนียวผู้คนเพราะว่าเป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองครับมันไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ได้ในวาระสั้นๆใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นส่วนของการชำระแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
อย่างไรก็ตามก็มีคนรุ่นใหม่ในสหรัฐที่ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกมาตรา112เพราะเห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องมีทั้งประชาธิปไตยและสถาบันกษัตริย์เช่นมิ่งขวัญจิรเสวีนุประพันธ์นักศึกษาปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยทัฟต์และนักศึกษาด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์วัย22ปีที่กล่าวว่า
ก็คิดว่าต้องมีทั้งแบบว่าประชาธิปไตยซึ่ง based on ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าแบบว่าคนเราเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วเขาเรียกว่ามี natural rights of human beings ก็คือเกิดมามีสิทธิเสรีภาพเพราะว่าเป็นคนแล้วก็เราก็คือสามารถที่จะเลือกมีสิทธิที่จะเลือกรัฐบาลเป็นของตัวเองได้แต่ว่าเมืองไทยก็เป็น unique country in a sense ที่ว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความมั่นคงและก็เป็นศูนย์รวมของทุกกลุ่ม
ทั้งนี้นะคะคนไทยรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกราว4ล้านคนคิดเป็นราว 7.7% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศที่มี 52.2 ล้านคนตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและหากพิจารณาจากจำนวนคนไทยในสหรัฐที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มี 15,190 คนแล้วก็ยิ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยลงไปอีกค่ะอย่างไรก็ตามโรสลินสิรินดาเพชรสุวรรณนักศึกษาชั้นปีที่2ด้านรัฐศาสตร์และการปกครองรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันว่าเธอมีความหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเสียงของคนรุ่นใหม่ผ่านการเลือกตั้งค่ะ
ตั้งแต่แรกหนูก็โตมาแล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้ไม่ควรจะแตะการเมืองไทยเพราะมันแบบ impossible to change แต่หนูมี mentality ว่าแบบถ้าประเทศแบบเกาหลีหรือประเทศอื่นที่ผ่านมาเรื่องที่เมืองไทยที่ face ตอนนี้หนูว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันแค่ต้องร่วมมือกันแล้วก็ต้องแบบให้เด็กรุ่นใหม่แบบมี mindset ที่ว่า it's possible for change and ถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้มันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อะค่ะก็เลยคิดว่าก็อยากให้รอบนี้มี improvement and gradually ให้ change as time pass by
รสลินตบท้ายว่าเธอหวังว่าการเมืองไทยจะดีขึ้นถึงจะต้องใช้เวลาท่ามกลางบริบทโครงสร้างระบบในปัจจุบันเธออยากให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้ใช้พลังของตัวเองในการเลือกตั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งเสียงออกไปให้มากขึ้นวัสมนอุจริน Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณวัสมนครับเรื่องของความคิดความเห็นของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไทยนะครับไปกันต่อที่อินเดียบ้างคุณนพรัตน์นะฮะเกิดเหตุแก๊สรั่วนะครับที่รัฐปัญจาบทางเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล4คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองลุธิอานาซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ระบุสาเหตุของแก๊สรั่วครั้งนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองกล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะที่แก๊สอาจรั่วออกมาจากท่อระบายน้ำซึ่งเป็นเพราะสารเคมีบางอย่างไปทำปฏิกิริยากับก๊าซมีเทนนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีรัฐปัญจาบเชื่อว่าแก๊สอาจจะรั่วออกมาจากโรงงานแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดครับ
ครับจากที่อินเดียไปต่อที่อังกฤษนะครับวันที่6พฤษภาคมนี้ก็จะมีการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งอังกฤษแล้วนะครับคุณสมพศซึ่งงานนี้มีการมองว่าน่าจะเป็นงานใหญ่ที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนที่เป็นตัวแทนความเชื่อและภาษาที่หลากหลายครับ โดยพิธีที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นครั้งแรกที่มีสำหรับพระมหากษัตริย์ของอังกฤษที่จะทำพิธีโดยมีตัวแทนจากศาสนาต่างๆนอกเหนือจากคริสตจักรแห่งอังกฤษโดยจะมีทั้งผู้นำศาสนาพุทธฮินดูยิวมุสลิมและฮินดูเข้าร่วมด้วยเพื่อสะท้อนภาพของสังคมในปัจจุบันที่มีความแตกต่างจากอดีตอย่างมากตามการเปิดเผยของสำนักงานของอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีผู้นำคริสตจักรแห่งอังกฤษครับนอกจากนั้นจะมีบิชอปหญิงเข้าร่วมพิธีเป็นครั้งแรกด้วยและมีการสวดภาวนาและร้องเพลงสรรเสริญศาสนาในภาษาเวลช์ภาษาเกลิกสกอตภาษาเกลิกไอริชและภาษาอังกฤษด้วยนะครับรายงานระบุว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้จะสะท้อนภาพความพยายามของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ในการแสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ที่มีมานานถึง 1,000 ปีนี้ยังคงมีความยึดโยงกับประเทศที่มีความหลากหลายมากกว่าเมื่อครั้งที่พระราชมารดาทรงขึ้นครองราชเมื่อ70ปีก่อนนะครับรายละเอียดของงานพระราชพิธีนี้มีมากมายแต่จะมีการรวมทั้งองค์ประกอบที่เป็นของยุคใหม่และองค์ประกอบของยุคเก่าโบราณมานำเสนอด้วยโดยตอนจบของพิธีก็จะมีการเดินทางของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3โดยขบวนรถม้าสีทองหรือ Golden State Coach ไปตามท้องถนนของกรุงลอนดอนนะครับซึ่งก็ติดตามรายละเอียดกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับ
ครับพฤษภาคมนะฮะก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของวันหยุดแรงงานนะฮะซึ่งก็ตรงกันระหว่างในบ้านเรากับที่ประเทศจีนนะฮะชาวจีนหลายแสนคนก็เดินทางไปยังมาเก๊าในช่วงหยุดยาววันแรงงานส่งผลให้ท้องถนนและโรงแรมคาสิโนในมาเก๊าคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เดินทางเข้าไปมาเก๊าวันละมากกว่า 100,000 คนนะครับอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลสถิติของทางการมาเก๊านะครับโดยบริษัทเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว Forward Keys รายงานว่ามาเก๊าเป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับ1ของชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ ระหว่างวันที่17เมษายนถึง7พฤษภาคมนะครับเพิ่มขึ้น 11% จากระดับเมื่อปี2019ช่วงก่อนเกิดการระบาด นะครับขณะที่ตัวเลขผู้เดินทางไปฮ่องกงลดลงถึง 32% ด้วยกันรายได้จากการพนันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% ของรายได้ทั้งหมดของรัฐบาลมาเก๊านะครับแม้ในช่วงหลังๆทางการของมาเก๊าก็พยายามประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารและความบันเทิงต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับ
ค
ุณนพรัตน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาในประเทศไทย 6:30 นครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะฮะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีในอิตาลีสร้างแบตเตอรี่ต้นแบบที่กินได้ชาร์จไฟได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากอาหารทั้งหมดนะฮะเป็นเชื่อว่าเป็นใบเบิกทางสู่การพัฒนาด้านพลังงานด้านอาหารและด้านการแพทย์ไปพร้อมๆกันคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์สมาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยในมิลานอิตาลีได้สร้างแบตเตอรี่ต้นแบบที่สามารถกินได้ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะสามารถปฏิวัติอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถบริโภคได้โดยนักพัฒนากล่าวว่านี่เป็นตัวอย่างแรกของแบตเตอรี่ที่ทั้งกินได้และชาร์จไฟได้ค่ะคณะนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิตาลีหรือ IIT ผลิตแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยอัลมอนด์ลูกเคเปอร์ถ่านชาโคลสาหร่ายทองคำเปลวและขี้ผึ้งค่ะมาริโอไคโรนีผู้ประสานงานโครงการนี้อธิบายว่าแกนกลางของอุปกรณ์ดังกล่าวมีขั้วไฟฟ้าอยู่2ขั้วโดยจะต้องใช้วัสดุ2อย่าง2โมเลกุลเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ สำหรับขั้วบวกจะใช้ไรโบฟลาวินซึ่งเป็นวิตามินที่พบได้ในอัลมอนด์ส่วนขั้วลบจะใช้ควอซิทีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและพบได้ในลูกเคปเปอร์ค่ะนอกจากนี้แบตเตอรี่ยังใช้ถ่านชาร์โคลเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าในขณะที่ตัวขั้นภายในแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำจากสาหร่ายที่นิยมใช้ในการห่อซูชิส่วนขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะถูกหุ้มด้วยขี้ผึ้งโดยมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำที่กินได้2แผ่นซึ่งรองรับด้วยฐานเซลลูโลสซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าไคโรนี่กล่าวว่าแบตเตอรี่ที่กินได้นี้ช่วยให้เราสามารถกลืนอุปกรณ์เช่นเซ็นเซอร์เข้าไปและย่อยสลายในร่างกายเราเหมือนกับอาหารหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วค่ะนักวิจัยหวังว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กินได้นี้จะส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อการวินิจฉัยและการรักษาอาการต่างๆในระบบทางเดินอาหารและยังสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพอาหารได้อีกด้วยโดยที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่กินได้นั้นมีใช้อยู่แล้วในปัจจุบันแต่ร่างกายของเราไม่สามารถย่อยได้นะคะซึ่งหมายความว่าหากมีปัญหาในระหว่างกระบวนการย่อยอาหารก็อาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำอุปกรณ์ออกมาแต่อุปกรณ์ของนักวิจัยชิ้นนี้สามารถย่อยได้ทั้งหมดโดยไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะนอกจากนี้การใช้งานอื่นๆที่อาจเป็นไปได้นอกเหนือจากการวินิจฉัยสุขภาพได้แก่การตรวจสอบคุณภาพอาหารและการพัฒนาหุ่นยนต์แบบนิ่มที่กินได้ค่ะทั้งนี้แบตเตอรี่ต้นแบบทำงานที่ 0.65 โวลต์ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปที่จะทำให้เกิดปัญหาภายในร่างกายมนุษย์และจ่ายไฟ48ไมโครแอมป์นานสูงสุด12นาทีนอกจากนี้ยังสามารถจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ LED ขนาดเล็กหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กอื่นๆโดยนักวิจัยกำลังพยายามเพิ่มความจุพร้อมทั้งลดขนาดอุปกรณ์ลงให้เท่ากับกล่องใส่ยาเม็ดที่สามารถกลืนได้ง่ายขึ้นค่ะการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดเซลล์แบตเตอรี่กินได้นี้ได้รับการอธิบายไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced Materials ฉบับเดือนเมษายนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์ติดตามเรื่องราวที่ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันซึ่งดิฉันก็ได้สัมภาษณ์สดไปคุณธานีแสงรัตน์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในคูหาใช่ไหมคะ
ครับ
ว
ัน
ที่28 29 30เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช่ไหมคะดูในภาพรวม
ภาพรวมที่วันผมไปในวันเปิดนะฮะก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วที่วันนี้ก็คุณสมพงษ์ช่วยสอบถามไปทุกอย่างก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ออกมาแล้วซึ่งก็อย่างที่รายงานไปนะฮะ 65% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่จะมาใช้สิทธิ์ที่คูหานะครับ
ค่ะคือลงทะเบียนจำนวนหนึ่งแล้วมาใช้ 65% ของผู้ลงทะเบียนแต่ผู้ลงทะเบียนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเรามีตัวเลขไหมคะ
ก็คือผู้ลงทะเบียนนะที่จะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่คูหาเนี่ย400กว่าคน
403คนฮะ
ส่วน
ถ้ารวมทั้งผู้ที่เลือกจะทำทางไปรษณีย์ด้วยที่กรุงวอชิงตันเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนเกือบ 4,000 คนครับ
ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้วิธีที่ลงทางไปรษณีย์อยู่ครับ
ค่ะแล้วเราทราบจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยไหมคะ
เคยถามทางสถานทูตไปนะฮะเขาบอกได้ว่าคือมีจริงๆแล้วไม่กล้าฟันธงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดตามมาด้วยแต่คือถ้าเอาคนไทยที่เหมือนอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยก็หลักแสนนะครับ
ใช่แต่มาลงทะเบียนหลักพัน
หลักพันนี่คือเฉพาะจุดที่กรุงวอชิงตันเพราะว่าเขามีอยู่ทั้งหมดคือ5จุดใช่ไหมมีที่วอชิงตันนิวยอร์กชิคาโกแล้วก็สี่จุดแล้วก็ที่ LA ใช่ครับ
แต่ที่ LA นี่ตัวเลขประมาณ 6,000 คนที่มาลงทะเบียน
คือทั้งสหรัฐเนี่ยข้อมูลจากที่ทางสถานทูตให้มาเนี่ยบอกว่ามีลงทะเบียนคราวนี้ทุกประเภทนะครับ 15,011 คนครับ
อ๋อค่ะเอาละนี่เป็นข้อมูลจากทั้งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ในนครชิคาโกนิวยอร์กแล้วก็ลอสแองเจลิสนะคะแต่สนใจอยากกินแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แหมพอนึกถึงแบตเตอรี่กินได้นี่ถ้าแบตเตอรี่รถไฟฟ้ากินได้นี่คงนั่งกินให้คุ้มเลยนะคะลูกละเกือบล้าน
อันนี้เป็นแบตเตอรี่จิ๋วนะฮะเอาไว้สำหรับเซ็นเซอร์เวลา